Li nexweşxana bajarê Konyaê Doktor Ekrem Karakaya bi êrişeka çekî hate kuştin. Li Stenbolê jî parêzvan Servet Bakırtaş û xwestperê wî Öznur Tufan jî di heman rojê de bi êrişeka çekî hatin kuştin. Li hemberî van kuştinan jî li Enkere, Stenbol, Mêrdîn, Van, Edene û Qeyseriyê çalakî hatin çêkirin û li tevahiya Tirkiyê jî bertek hatin dayîn. Li ser kuştina Doktor Ekrem Karakaya rexistinên saxlemiyê di navbera 7-8 tîrimehê de bi navê em ê ji bo jiyanê li ser kar bin biryareka yek rêz çalakiyan girt. Enkere di serî de li gelek bajarên Tirkiyê Sendikaya Ketkarên Saxlemiyê SES, Yektiya Tabîbên Tirkiyê TTB û rexistinên demokratîk di 7 tîrimehê roja pênşemiyê çalakî durust kirin û bertek nişandan. Li Enkere di nav hewşa nexweşxaneya Hacettepe da endam û reveberên TTB û SES-ê hatin bahev û çalakiyek çêkirin û li hemberî van kuştinan destelatî tewambar kirin. TTB di daxwîna xwe da hestê xwe wiha nîziman. Em xemgînin, em bihêrsin, em ê ji kesên berpirsyar hesab bipirsin. Şeşê tîrimehê 2022-yan da li nexweşxaneya bajarê Konyaê ji aliyê xizmê nexweşekê ve Doktor Ekrem Karakaya bi êrişeka çekî hate kuştin. Em wek rexistinên saxlemiyê li hemberî van tundiyan û kuştinan li vê derê destilatiyê hişyar dikin. Jiyana me wek xebatkarên saxlemiyê qet di nav ewlekariyê de nîne. Doktor Ekrem Karakaya li Qeyseriyê navçeya Develiyê hate binaxkirin. Wezîrê saxlemiyê Fahrettin Koca jî di vê merasimê de bû. Koca li vê derê amaje kir ku ti xebatkarên tendurustiyê bi tena serê xwe nînin. Koca ji aliyê girseyekê ve jî hate protesto kirin. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan jî ji bo malbata Karakaya sersaxî xwast. Li tevahiya Tirkiyê çalakiyek jî ji bo kuştina parêzvan Servet Bakırtaş hate durust kirin. Li Enkere, Stenbol, Mêrdîn, Wan, Edene, Ahmet û gelek cihê din kuştina Bakırtaş hate şermezar kirin. Malbata Bakırtaş amaje kir ku ew ê heta dawiyê li pey vê dozê bin û heta ku kiryar cezayên herî giran bigre ew ê hewldanên xwe bidomînin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.